Vienošanās iesaukta ciers pret automašīnām. Japāna atcels muitas nodokļus vairāk nekā 90% Eiropas Savienības lauksaimniecības produktu, kā sieram, vīnam, cūgaļai. Savukārt Eiropas Savienība atteiksies no importa tarifiem Japāņu automašīnām. 10 gadu laikā atsevišķos sektoros Eiropas preču eksports uz Japānu varētu dubultoties vai pat trīskāršoties. Uz to norāda Eiropas komisijas pārstāvis Luis Portero, kurš koordinē tirdzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Japānu.
Japāna ir viena no lielākajām ekonomikām pasaulē un ļoti liels tirgus, kur Eiropas Savienība jau ir, bet noteikti varētu iesaistīties vēl vairāk. Jaunā vienošanās ir ļoti nozīmīga, jo pirmo reizi savedam kopā šīs divas lielās ekonomikas. Tirdzniecība tiks liberalizēta gandrīz pilnībā. Eiropas firma eksportam uz Japānu vairs nepiemēros muitas nodevas. Firmas varēs piegādāt preces un pakalpojumus bez īpašiem ierobežojumiem.
Any particular restrictions.
Eiropas Savienībai pasaulē trešā lielākā ekonomika Japāna ir otrs galvenais tirdzniecības partneris Āzijā aiz Ķīnas. Uzņēmumiem, kas vēlas iekļūt Japānas tirgū, jābūt gataviem veltīt laiku tirgus izpētei, būt pacietīgiem. Uz to aicina Eiropas Savienības Japānas industriālās sadarbības centra pārstāve Jessica Michelsone. Viņa norāda, firmas izmērs nav tik svarīgs, galvenais atrast nišu, kur produkts noderīgs.
We had experience of 10 people.
Mums bija pieredze ar 10 cilvēku uzņēmumu, kas atrada nišas tirgu ļoti augstās izšķirtspējas 8K attēlu kompresijā. Tagad viņi strādā ar tādām kompānijām kā Sony. Proti, firmas izmērs nav svarīgs. Svarīgi ir atrast, kur ir vajadzība pēc produkta.
Dati liecina, ka uz Japānu eksportē aptuveni 130 Latvijas uzņēmumu. Latvijas vēstniece Japānā Dace Treja Masī uzskata, ka Latvijas uzņēmējiem noteikti ir vērts interesēties par Japānu.
Mēs varam diversificēt eksportu, jo mums ir iespēja tagad eksportēt lietas, kuras līdz šim mēs neesam eksportējuši. Un tā ir, protams, ir kokapstrāde, protams, ir pārtikas produkti, bet īpaši mums vajadzētu akcentu likt arī uz IT produktu. Japānā iespējas ir plaša, nekas nenāk viegli, tas prasa enerģiju, pacietību, laiku un darbu un konkrēts priekšlikums, bet es domāju, arī tie visi uzņēmēji, kas darbojās tur pēc grūta sākuma, ir gandarīti par rezultātu.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un ārlietu ministrija janvārī uzņēmējiem rīkoja semināru par biznesa iespējām Japānā. Ar pieredzi dalījās profesionālā sporta analītikas risinājuma uzņēmuma Playgineering vadītājs Richards Fomrats. Firmai jau izdevies ielaufties Japānas tirgū. Tās piedāvātā tehnoloģija sporta spēlēs ar kamerām un datortehnoloģijām ļauj izsekot bumbu, ripu spēlētājus un reālajā laikā automātiski ģenerēt statistikas un analītikas datus. Fomrats stāsta, ka kontaktu cieiešana Japānas tirgu izdevās nodibināt tepat Eiropā, bet bija svarīgi turpināt komunikāciju dototies uz pašu Japānu.
Japānā ir būtiski, ka neviens darījums nenotiek, kamēr viņi paši nav aptaustījuši, redzējuši šo produktu dzīvē, un tā bija arī realitāte mūsu gadījumā. Mums vajadzēja doties, uzstādīt, parādīt, ļaut iepazīt. Attiecīgi, tas ļauj mums virzīties tālāk arī šajā tirgu. Katram tirgum ir sava specifika, un viņas ir grūti salīdzināt. Nevar salīdzināt Japānas tirgu un Francijas tirgu. Tur ir pilnīgi atšķirīgas lietas, kuras ir būtiskas. Bet Japānā svarīgi ir pacietība, godīgums, tieša ātra komunikācija un iespēja pārsteigt Japāņus ar kvalitāti, inovācijām un tehnoloģijām.
Interesi par Japānas tirgu ir Latvijas uzņēmumam Peruza, kas ražo iekārtas pārtikas produktu galvenokārt zivju apstrādai un pārstrādai. Uzņēmuma pārstāvis Kaspārs Litavnieks stāsta, ka pērn uz Japānu aizsūtītas pirmās testa iekārtas vietējiem zivju pārstrādātājiem un jau drīz plānots doties uz Japānu runāt par pirkuma līgumiem.
Vēsturiski, kā Baltijas protes, mēs sākām attīstīt savus iekārtas uz mazajām zivīm. Līdz ar to esam speciālisti tieši mazo zivju segmentā. Un nav daudz, teiksim tā, konkurentu, kas piedāvāt līdzīgas mašīnas. Tāpēc, jebkurā tirgu, kur ir mazās zivis, tas kā tā Japāna, tur ir makrela, sardīne, vēl specifiskas zivis, kas ir mazās. Mēs esam tieši tās iekārtas, kas viņam varētu derēt no manuālās zivju apstrādes pāriet uz automatizāciju.
Un kā gaisa līdz šim? Kādas sekmes jau?
Jā, nu principā lielākie mūsu tirgi tieši ir Āzijā, tās ir Filipīnas, tās skatās par pasaules sardīņu, karaļvalsti, lielvalsti. Un tas mūsu galvenais tirgus ir Filipīnas, bet arī šo 2018. Gadā iegājām Ķīnas tirgu, Taizemē, arī Islande, Eiropa, Kanāda.
Latvijas un Japānas tirdzniecības apjomi ir aptuveni 70 miljoni eiro. Importējam produktus 23 miljonu eiro apmērā, bet eksportējam vismaz divreiz vairāk, gandrīz 50 miljonu eiro. Pusi Latvijas eksportu uz Japānu saftāda koksne un tās izstrādājumi, bet ir arī medicīniskās iekārtas kūdra, pārtikas produkti kā šprotu konservi. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.